Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Selim Buhajar. Mill-studio sa' Campus FM inselmu l-kom nil-awkom għal-programm iħor fil-sensila Cocktail Linguistiku illum ħawassulkom it-tmin program f'din il-sensila. Sensila ta' program li twaslinna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna u l-ewwel kurzita tal-lum ċarżija minn fejn ġejja il-kelma zorba.
Zorba. Hawnhekk kanna għandna żewġ aspetti tal-kelma.
Jina ngħidha waqgħid zorba, ġifieri jgħid.
Sawa. U fil-Malti tinsiex ukoll li hija marbuta wkoll ma' Zorba di Greek. Sawa, però ħallin nimxu biċċa-biċċa. L-ewwel il-kelma Zorba ġejja mill-isqalli Zorba wkoll li ħadha mit-Taljan sorba. Alright? Din hija frutta. Bl-Ingliżi hija sorb apple. Alright? Jew inkella s-siġra tagħha, rowan tree jew mountain ash. Alright? Dik hija zorba. Fil-Malti tingħatu wkoll sorba fis-sens ta' siġra jew frotta li tagħti sorbet. Alright? Ġifieri hawn għandna il-familja tal-kliem dejjem qed ħaġa tixbet l-oħra. Imma inti semmejt l-idjoma waqgħid zorba. Ġifieri
bla saħħa
għall-kollox. Sewwa. Għaliex, għaliex waqgħid zorba. X'aktar li kienu jirreferu għar-rieħa tas-sorba li tistordik. Il-frotta għandha rieħa qawwija, sewwa li tistordik u tħallik qishek fis-sakra l-aħħar u ma tiflaħ tagħmel xejn. Allura meta inti titħeddel b'dik ir-rieħa u tintilef inti tkun waqgħid zorba. Hekk
għambat
ġiet waqgħid zorba. Sewwa. Id-djom oħra hija fatta la zorba.
Dak li sar-sar.
Sawa. Għax dak li jitarraq ma jistax jerġa' jiġi tajjeb. Alright? Ġifieri l-istess jekk xi ħaġa ikun tarraq bħal frotta la titnawwar din il-frotta li qed ittik din ir-rieħa kollha, allura m'hemmx kif tista' tirranġa. Sewa. Issa, però din il-kelma Zorba f'dawn l-idjomi, waqgħid zorba fatta la zorba, alright? M'għandha xejn taqsam ma' zorba di Greek li semmejt fil-bidu. Għax zorba huwa isem Greek ta' raġel li jfisser għejx kuljum. Ġifieri toqgħodx tinkwieta fuq x'se jiġri għada, aħseb biss f'dak li hemm illum u daqshekk u toqgħodx tinkwieta għal li ġej. Alright? Mela dawn huma żewġ aspetti differenti. Jinkitbu l-istess bil-Malti, sewwa. Jekk aħna rridu ngħidu li zorba il-Grek ukoll se nikbu hekk.
Mela, kelma ta' tfal tal imoddi. Tata.
Tata. Tata tfisser li ġejja mill-isqalli naturalment bħal kliem ta' tfulija tradizzjonali ħafna minnhom huma mill-isqallin. Mill-isqalli sewwa huma sqallin. Bħal mallum. Il-kliem ta' tfulija ġejjin mill-Ingliż, right? Bħal m'għandek xuzi, per eżempju. Right? Però ħankomplu fuq tata. Tata, kif għad, ġejja mill-isqalli u tfisser missier. U dina kienet tintuża spiss mit-tfal. Niftakar, però ma nafx eżatt kif inhi. Kien hemm għanja wkoll għal trabi. Ġej it-tata ġej, xi ħaġa hekk
kienet
għall-missier, sewa, kollox għal isem it-tarbija, sewa, u għal min ikun qed ikantalu xejn. Edha parti hekk, interessanti, però hemmhekk tintuża.
Banni bannozzi
iva, banni bannozzi. Proset, jiġifieri hekk inti tafa. Tajjeb. Issa, il-kelma tata mbagħad kienet anke titqassar it-ta. Sewa, infatti fil-ħrejjef ta' magri x'aktarx li ta' tintuża, mhux il-pa, per eżempju, il-missier ġieli tintuża, ma' it-ta' aħna dak il-lum forsi najdu il-pa u ma kienu jużaw it-ta. U għanna proverbju interessanti wkoll minħabba l-vava i-pappu il-mamma u t-tata. Il-vava hija t-tifla u l-mamma u t-tata huma l-om u l-missier. U hekk għandna il-familja wkoll.
Xi termini oħrajn marbutin ma l-istadju u man ta' tfulija?
Iva, hemm dan huwa kunċett daqsxejn ikkomplikat. Għaliex? Għaliex aħna biex nispjegaw it-tfulija għandna bżonn diversi kliem, speċjalment meta niġu biex infissru dawk li bl-Ingliż nsejħulhom il-kinship terms, jiġifieri it-termini ta' qrubija. Ok? Però ħalli nibqgħu daqsxejn fuq l-istadju ta' tfulija. Mela tfulija, all right, ma tfulija xi tfisser tfulija? X'hemm fiha tfulija? Ħalli nibdew mill-kelma tarbija. Sewa, it-tfulija tinkludi fiha tarbija. Sa tarbija aħna magħha għandna baby. Ukoll. Sewa, ħafna drabi baby tintuża spess imma tarbija wkoll tintuża spess. It-tnejn jintużaw. All right? U wieħed jista' jużuhom skont il-ħtieġa tiegħu. Fit-traduzzjoni dawna wieħed japprezzhom. Għaliex? Għax kemm tarbija u kemm baby fil-Malti qed ngħid. Għalkemm huma grammatikament identifikati bil-ġens tagħhom tarbija hija femminil, imma mhux bil-fors hija tifla. Kellhom tarbija ta'.
Jista' jkun ovvjament tifel.
Twelditilhom, ara nuża l-femminil, twelditilhom il-ġimgħa l-oħra. X kellhom? Tifel jew tifla? Le, tifel kellhom, imma tarbija xorta kienu qed jużaw. U l-istess għall-baby. Right? Baby aħna nużaw bħala maskil. Twildilhom baby kbir, per eżempju.
Li jista' jkun ukoll femminil.
Li jista' jkun femminil. Però is-sess ma jintarafx fihom, imma il-ġens jintaraf għax huwa grammatikament. Issa, meta aħna mbagħad qed nitkellmu fuq it-tfulija u x'tinkorpora t-tfulija sewwa, ikollok l-istat ta' tarbija dak li bl-Ingliż jiġi childhood sewwa, jew babyhood iktar minn childhood, babyhood. Alright, għaliex stat ta' tarbija, jiġifieri il-perjodu ta' tarbija. U għaw tidħol kussjoni meta tispiċċa tgħidi la tarbija. It-tarbija. Meta ssir tifel jew tifla mbagħad. Għaw għandek din il-logħba. Ma naħsibx li hawn xi ħadd kapaċi iwieġibha. Taf għaliex għax aħna wkoll. Kultant anke tifel ta' 5 snin ngħidu joħosru għadu tarbija dak
ara fiex. Fl-Ingliż għandna toddler, Charles.
Iva, għandna toddler. U toddler l-ewwel net aħna anke importajniha toddler, ġifieri nużaw ukoll bil-Malti toddler, imma x'inhi toddler? Tarbija li titlaq timxi. Mela kieku kelli jiena noħroġ stadji sa ngħid tarbija. Għandna kien nursling ukoll sewa. Li hija it-tarbija li għadha tarda. Ok? Mela tarbija. Tarbija li għadha tarda. Sewa. U mbagħad it-tarbija li titlaq timxi.
Sewa.
Ma jfissirx illi stadju jeli minn għall-ieħor, għax jista' jkun illi t-tarbija li tkun għadha kemm titlaq timxi tkun għadha t-terda. Alright? Għandna wkoll in-nursery stage li huwa l-istadju ta' trabi. Mela, jekk l-Ingliż qed jagħmel distinzjoni bejn babyhood u nursery stage, aħna wkoll qed nagħmlu distinzjoni bejn stat ta' tarbija u l-istadju ta' trabi. Alright? Hemm daqsxejn ta' differenza. Issa, mela minn tarbija sa nikbru ftit. Ok? U sa nsiru tifel żgħir jew tifla żgħira. Bl-Ingliż infant. Alright? U hawnhekk għandek allura l-infanzja u għandek iż-żorija. Mela it-tfulija tinkludi iż-żorija minn żgħir. Alright?
Sowa.
Iż-żorija. U dan huwa interessanti. X'aktar xilli nużaw il-kelma infanzja aħna wkoll. Ma żorija tintuża wkoll fil-perjodu taż-żorija. Allura għandek inti il-perjodu tat-tarbija, iż-żorija u mbagħad tiġi t-tfulija. Allura għandek dawn l-istadji. Bl-Ingliż insibu puppyhood li huwa stat taż-żorija. Right, ġifieri stat ta' ċokon. U hawnhekk jekk it-tifel iż-żgħir, issa se qiegħda bil-maskil anke għall-femminil, sewwa jekk it-tifel iż-żgħir jikber daqsxejn u jibda jmur il-kinder, mhux hekk, aħna ngħidu għandna tifel tal-kinder, jew tifla tal-kinder, ġieli ngħidu tal-kindergarten. Alright? Imma dawn huma stadji, alright, li jibdew mela minn tifel żgħir. Li jkun qiegħed fiż-żorija. Għal l-istat taż-żorija u mbagħad l-istat tal-kinder. Alright, li huwa interessanti, issa kinder bħal ma taf ġejja mill-Ġermaniż, aħna ħadniha però mill-Ingliż. Alright, u adattajniha speċjalment fil-qafas edukattiv. Okay? U se jikber ftit ieħor. Dat-tifel. U sa jilħaq il-boyhood. Sewa, allura ġej. Hawnhekk issa tħallna fit-tfulija, mela mill-istat ta' tarbija, żorija, tfulija. Alright? Anka girlhood, sewa tiġi tfulija. Kif nażlu bejniethom? Tfulija tat-tifel u tfulija tat-tifla. Alright? U mbagħad hemm aspetti bħal il-qada ta' tifel. Il-qada ta' tifel jiġifieri meta inti tajt aħna ġieli ngħidu jagħmel affarijiet ta' tfal f'dak is-sens. Bl-Ingliż il-boyishness, il-qada ta' tifel. Alright? Kultant aħna ngħidu għadu daqsxejn babyish dak it-tifel, nużaw babyish tarġa, ġifieri iktar inċeknuh. Alright? Jekk għandna l-qada ta' tifel ikollna l-qada ta' tifla. Sewa, u dawn jibdew mill-kinder allura mbagħad jaqbżu għall-iskola u jsiru tfal tal-iskola. Tifel tal-iskola, tifla tal-iskola. It-tfulija tinkorpora l-daw kollha. Jonqos għandna ċerti affarijiet li jkollna bżonn biex nitkellmu fuqhom. Pereżempju, aħna nitkellmu fuq l-età tenera ta' tfulija. Għaliex għax ikunu għadhom żgħar ħafna. U jkunu immaturi, mela għandna bżonn l-immaturità li jkoll hija parti mit-tfulija sewa. Mbagħad hemm l-espressjoni ta' tomboy. It-tifla imqarba tomboy għalkemm qed ngħidu boy, sewa qed tirreferi għal tifla mqarba tomboy. Għax bl-Ingliż mbagħad it-tifel ikun rascal li jiġi tifel imqareb. Jew inkella
sabi
ħażin li hija wkoll iktar idiomatika. Sewa. U hekk għandna dawn it-termini li aħna nistgħu nużaw mat-tfulija tagħna. Huma stadji interessanti, naturalment ċerti affarijiet ukoll jiżviluppaw dawna għalkemm huma fissi kif huma wieħed jista' iżid magħhom. Pereżempju, waħda li żdiedet kienet l-idea tat-tifel tal-kinder.
Sewa.
Fehmna? Qabel forsi kien jissejjaħ it-tifel tan-nuna. Għax kienet in-nuna. Imma anke hawnhekk in-nuna x'aktar xilli hija wkoll qabel il-kinder. U llum terġa' għandek stadji oħrajn.
Oħrajn.
Minħabba l-ħajja moderna kif inhi. Kultant anke il-babysitter jibda kmieni ħafna iktar minn dawlet insemmu.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Charles, minħabba l-importazzjoni ta' kliem ġdid, il-Malti qed jinbidel.
Iva, qed jinbidel u qed jinbidel b'mod ukoll li kultant mhux dejjem nistgħu nlaħħu miegħu. Imma huwa proċess interessanti Meta ħna nitkellmu fuq il-Malti li qed jinbidel l-importazzjoni li qed issemmi, rridu wkoll nagħtu ċans daqsxejn biex terminu jieħu żmien tiegħu u naraw jekk joqgħodx. Ġieli jkun hemm terminu li jibda b'furja.
Bad qisu jintilef u xejn.
Intesa', jintilef. U dak allura ma jkunx daħal fil-kurrent normali tal-lingwa. Imma dak li jkun daħal fil-kurrent normali tal-lingwa jibqa' huwa iktar dejjiemi. Issa. Ħan semmu però fenomenu li għandu x'jaqsam mal-ħoss. Sewa, aħna meta il-vokali i tiġi fl-aħħar sillaba ta' kelma, sewa, bħal kelma ħażin u salib, ara in, ib, salib, ħażin. Dika titlissen daqsxejn twila, i twila, sewa, u ġor l-aċċent ewlieni magħha. Mela dana issa qed nispjega il-Malti nattif, il-Malti tradizzjonali, il-Malti semitiku. Kifinu, l-aċċent jaqa' fuq l-aħħar sillaba mela itawwal il-vokali. Sewa? Imma minħabba dan l-importazzjoni biex niġu għall-bidla li qed issemmi inti, sewa, ta' kliem ġdid li bosta minnu jibqa' jżomm il-pronunzja oriġinali, rajt x'aħna right, meta nimpurtaw, qegħdin nimpurtaw b'kollox. Ma kultant nagħmlu l-adattamenti tagħna. Alright? Imma meta jibqa jżomm il-pronunzja oriġinali, dik il-vokali l-istess waħda li tinsemmi il-vokali twila i, alright, kultant titlissen b'inqas tul.
Bħal television pereżempju.
Eżatt, bħal television. Ara, in, mhux in television.
Television.
Alright? Mhux kuxin, imma kuxin ngħidu, mhux cartridge. Imma cartridge, biddiltlu l-cartridge il-printer, niftehmu, u l-istessa l-caption, mhux caption, caption. Wow, wow, ġifieri qed naraw, illi għandna bżonn, kellna bżonn naddattaw anka il-ħoss jew inkella l-fonoloġija tagħna, alright, għaliex jekk qabel kienet twila, issa m'għadix twila, right? U fejn hemm per eżempju kuxin. L-aċċent mhux hi qed iġorru, imma qed iġorru l-ewwel sillaba. Alright? Kuxin.
So. Charles, in-nomi minn Mati kien hemm xi tibdil?
Issa, le, n-nomi minn Mati, ara inti tistaqsi jekk kienx hemm tibdil. Fil-Malti Semitiku, il-Malti Semitiku tantu iffossilizzat fil-lingwa tagħna li biex jinbidel titfarrak is-sistema. Mela le. Għax il-nomi minn Mati jagħmlu mal-Malti Semitiku u allura tibdil m'hemmx. Imma fih innifsu, fih innifsu, ikun hemm ċerti affarijiet li irid jitratta wkoll bħala eċċezzjonijiet. Ħan semmu mudell minnu. Sewa, aħna għandna l-mudell ta' mitħna. Mitħna. Minn taħan, mela it-tħn qed jiġu f'daqqa. L-istess għandek maħfra. L-erq ħafr ta' ħafer, sewa, qed jiġu flimkien maħfra. M'hemm xejn bejn it-tliet konsonanti. Imma meta għandek konsonanti tal-erq dik li tradizzjonalment kienu sejħula likwida fin-nofs, sewa, ġifiri l-għajn, l-mn, r, alright? Dina ma tħallihomx it-tliet konsonanti fil-nomi minn Mati ikunu flimkien tlieta f'daqqa u tkun trid l-għajnuna tal-vokali tal-leħen biex titleħħen sew. U allura ikonna ħa neħdu waħda li tista' tinstema' faċli fuq ir-radju. Maħanqa, ma ngħidux maħnaqa. Ara, ma jistax nippronunzja l-ħana maħajjin, maħnqa.
Għandek bżonn xi ħaġa oħra.
Irrida bil-fors ninfilsa dik il-vokali. Maħanqa minn ħanaq sewa. U dina biex ikunu jafu wkoll maħanqa teżisti bħala parti mix-xett ta' ta' bima li tkun qed tiġġorr. Jagħtuha jorbtuha jorbtula din il-parti tax-xett iża ċinga sewwa ma' on taħt on il-bima x'in kellha tifga. Biex tkun tista' tiġbed minn hawn mhux minn għonqa, għax jekk tiġbed minn għonqa sewwa ma tiġbed minn sidra. Okej, dik hija l-maħanqa. Mek daħħalna l-vokali, issa bħala din ma tantx għandna, imma għandna mixela, alright, mela me ixe e għajn lea, għaxan kemmek ma nistax jiena naqra dik mingħajr le, mixla, ma tagħmilx sens, għandna miżira, lew net mixela hija illuminazzjoni, u miżira hija minn żara sewa, hija roqa ħamrija li tkun miżruha. Right, ma tantx nużawha, però hija possibbli. Okej? U l-istess ma nistax ngħid miżra mingħajr il-vokali tal-le ma toqgħodx. U l-iktar waħda komuni f'dan il-grupp hija anke mixela hija komuni llum il-ġurnata, hija mibeda. Ma nistax ngħid mibda. Bil-forsi rid nagħmel e għajn u dejjem il-vokali tiġi qabel l-għajn. Ġifieri mixela u mibeda għax in-nies kultant jitfixklu. Jgħidulek ma għajn e jew e għajn. Il-vokali tiġi qabel l-għajn, mela għaw għandhom ir-regola. Ara, jekk maħfra qed ħalli tliet konsonanti ma' xulxin, mixela u mibeda ma tistax ħalli tliet konsonanti ma' xulxin, qudiem l-għajn tittiġi il-vokali. U hekk ma jiżbaljawiex.
Ekku. Ħanaddu għall-idjoma did-darba, meta ngħidu Charles, qisu biċċa xi ħam f'karta.
Interessanti għaliex l-ewwel net dina tfisser
xi ħadd tarta hawnhekk.
Kemm hu artab.
Xi ħadd illajmat, xi ħadd kalm.
Qisu bla sustanza bla qafas sort. Il-kelma li tħuf f'moħħi hija qisu ħaxu. Sawa, eżatt, għandek l-irtubija. Mela, l-irtubija tax-xaħam, alright, qed tiġi trasferita għall-personalità. U allura hawnhekk dana din l-idjoma tlaqqana mal-kunċett ta' kif in-nies ta' qabilna wkoll kienu jħarsu lejn id-dinja ta' madwarhom. Kellhom daqsxejn ta' sens ta' umorizmu.
Umorizmu, ekku.
Sewa, għaliex meta inti qed tqabbel bniedem ma' xi ħaġa li tista' taffiġa u tagħmilha kif trid, alright, għax iradba, hemmhekk għandek xejdulu. Issa, dejjem kienu jieħdu mill-esperjenzi tagħhom dawn, sewa, ma' x-xaħam kien komuni ħafna, għallum il-ġurnata forsi naqqas nieħ għal diversi raġunijiet, ma qabel kienu jagħmluh
f'kollox. Ħajsostnik.
Mela anke l-ħobs kienu jidilkuh
bix-xaħam.
Dik il-ħabba fuq il-butir.
Fil-fatt kont qed issemmi l-umorizmu fi kliemna. Espressjoni bħal ħmar tila l-arblu.
L-istess. Jiena dawna narhom, iva, dawna narhom li huma parti mill-attitudni tan-nies u jekk inti tħares lejn li modi l-ġrajja tan-nies kif kienet bil-nuqqasijiet tagħhom, nuqqasijiet iktar bħala faqar qed ngħid, mhux nuqqasijiet difetti, il-faqar tagħhom dawna um minn sbieħ il-bambin fil-ħodu, kważi kważi qabel ma jsebbaħ, sewa, joħodlok xi bot kafe ifittu bil-ħobs mixwi, sewa, jitlaqlek għax-xogħol u jiġi tard bil-lejl, jiekol xi platt minestra u jmur jorgħod. Ma kienx hemm varjetà, ma il-lingwa kienet tagħtihom l-isfok ta' dan ħan sejjaħlu id-divertiment. U allura, meta kienu anka joħorġu paraguni, kien ikollhom daqsxejn ta' sens ta' umorizmu fil-kliem, U dan juri li wara kollox nisna kienu wkoll pożittivi. Nies pożittivi. U hekk meta inti titkellem fuq ħmar tal-alarblu xi ħadd li jrid jagħmel xi ħaġa kbira, imma mu imdorri jagħmel xejn għax il-ħmar mhux imdorri jitla fuq l-arblu, imma ħmar tal-alarblu. Ftehna? Jiġifieri bil-fors li tara din il-biċċa li hemm dan is-sens ta' umorizmu. Però iktar minn hekk din hija idioma karikaturistika. Ġifieri għandek karikatura hawnhekk, ma nistax ngħidu li l-karikaturi huma xi ħaġa moderni, wara kollox hawnhekk għandna proverbju li kuk kellna mpinġuh, dan se joħorġilna il-karikatura u għandna karikatura ġifieri għandna idioma karikatura verbali.
Charles, l-aħħar espressjoni meta ngħidu ħaklu idu.
Iva. Dina wkoll tidħol mal-kunċett ta' l-umorizmu fil-kliem, għax ħaklu idu, qed iħokk, qed iħokklu idu, għaliex, jiġifieri xaħmu, qed itih, jew inkella llum ngħidu brajbjaħ, mhux hekk, qed itih xi ħaġa baxbax. Qed jagħtih xi ħaġa tal-flus sewwa biex jagħmilu xi pjaċir. Però hawnhekk issa mhijiex karikatura din. Dina issa hija għawda xejn ta' umorizmu, però biex joħroġ il-erq. Il-erq li wieħed jagħmel minn taħt bil-moħbi. Alright? U da kollu qed jikkontribwixxi għal ħafna mill-mentalità ta' niesna. Kemm dak li semmejna qisu biċċa xi ħanfkarta. Ħmar tiela l-arblu sewwa u ħaklu idu dawn huma kollha parti mill-mentalità ta' niesna fl-imodi. Hawnhekk qed narawhom imżewwa daqsxejn b'sens ta' umorizmu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku. Grazzi tal-li kontu magħna matul il-programm tal-lum, inkunu magħkom bħal-lum ġimgħa minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kem smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.